cultură,
economie,
legislație,
afaceri,
artă,
evenimente diverse.
La Radio Lumina, emisiunea Viața Cetății.
Doamne ajută, bine v-am regăsit, dragi prieteni, la ediția de astăzi a emisiunii Viața Cetății. Vă spune gazda dumneavoastră, Alexandra Dediu. Alături de noi, astăzi, în studioul emisiunii, se află părintele Cosmin Necșoiu, inspector în cadrul biroului de catehizare al Episcopiei Severinului și Strehaiei. Doamne ajută, bine ați venit, părinte, la noi.
Doamne ajută și bine v-am găsit.
Astăzi v-am invitat, iată, aflându-ne într-o perioadă de început a postului mare. V-am invitat pentru a fi mai aproape de ascultătorii noștri în ceea ce privește problematica postului. Pornind de la post, pe care unii dintre oameni îl consideră o perioadă grea, cu abținere de la foarte multe lucruri și mai cu seamă de la mâncărurile pe bază de ouă, carne, lapte și alte produse derivate. Aș vrea pentru început să facem această precizare vis-a-vis de apariția postului. Cum a apărut postul în biserică și de ce creștinii s-au obișnuit să țină post? Și de ce trebuie să ținem post până la urmă, iată, după atâtea mii de ani?
Postul nu este o practică numai a bisericii creștine. La noi însoțește viața spirituală a creștinului, deci calea spre desăvârșire. Îl ajută pe creștin să meargă spre desăvârșire, dar postul este o practică ancestrală. Egiptenii țineau post, budiștii țin post, chiar, din câte știu eu, budiștii nu consumă deloc carne sau mâncare de origine animală.
Țin post chiar și de vorbe uneori.
Și de vorbe, bine, asta este aspectul celălalt al postului, aspectul spiritual. Dar aspectul acesta trupesc, ce privește aspectul trupesc, postul este o practică veche. Este ținută încă din grădina Raiului. Porunca pe care Dumnezeu o dă primilor oameni, Adam și Eva, să nu mâncați din pomul cunoștinței binelui și răului, este o poruncă a postului. Pentru că postul nu înseamnă abținerea neapărat ca și termen, nu se referă, ca și acțiune, nu se referă la te abține de la anumite mâncăruri, ci la te abține în sine, a te stăpâni pe tine, a reuși să-ți stăpânești propriile impulsuri.
Da, este până la urmă, extrapolând așa, poate fi considerat și o metodă de educare a voinței
absolut,
personale.
Absolut. De aceea este și altul de rugăciune este un instrument obligatoriu pentru cei care merg spre desăvârșirea spirituală.
Da. Spuneam că, sau spuneați că postul, iată, a fost cerut într-un fel sau altul și primilor oameni lui Adam și Eva. Dovada clară este că încă de atunci s-a încălcat această poruncă. Păcatul se perpetuează până astăzi și probabil că omul contemporan, ca și omul din vechime, are, iată, de suferit de pe urma poate a celui mai mare păcat, pentru că având această poruncă de a nu mânca din fructul oprit, se dovedește că omul a dat dovadă de slăbiciune.
Slăbiciune, lipsă de înțelepciune. Lipsă de înțelepciune.
Este în firea omului această lipsă
de înțelepciune. Nu încălcarea postului a dus la căderea primilor oameni. Porunca era a postului, a abținerii. Dar omul dă o mare dovadă de neînțelepciune aici, pentru că diavolul, cu asta și reușit să-l înșele foarte simplu pe om, vine și prezintă omului același țel pe care îl dă și Dumnezeu. Vei fi Dumnezeu, vei fi asemenea lui Dumnezeu, numai că Dumnezeu îi cere să atingă această stare prin efort, prin abținere, prin stăpânire de sine, prin cunoașterea de sine, așa, iar diavolul îi prezintă calea ușoară, ca întotdeauna. E simplu, doar să mănânci de acolo și vei fi ca Dumnezeu. Dumnezeu te-a mințit, te-a păcălit, nu vrea să-ți spună că vei ajunge ca El și vei cunoaște binele și răul. Ți-a ascuns lucrul acesta. Și atunci tu, mâncând din acel pom, vei fi ca Dumnezeu fără nicio... dar nu-i prezintă și consecința. Și atunci omul dă dovadă de neînțelepciune crasă în momentul în care nu reușește să vadă planul diavolului.
Da, consecințele le-a putut observa de-a lungul istoriei din experiențe proprii omul. încălcând.
Și într-un sens și în celălalt, pentru că sunt dovezi ale milostivirii sau ale milosteniei lui Dumnezeu față de anumite persoane sau anumite popoare atunci când aceștia s-au conformat voinței divine. Putem da exemplu clar al ninivitenilor, care la avertizmentul lui dat de Dumnezeu prin Iona, că vor fi distruși datorită păcatelor lor, atunci căpetenia acelui popor, acelei cetăți, poruncește ca tot să petreacă timp de o lună de zile în post și rugăciune, în sac și cenușă, spune acolo. De unde vine și la noi înțelesul că a ține post înseamnă a te pocăi, a sta în sac și cenușă. Da. Și au fost iertați pentru păcatele. Dar avem și dovezi inverse, îi luăm pe primii oameni, Adam și Eva, în sens invers, ca pedeapsa lui Dumnezeu pentru încălcarea voii lui Dumnezeu. Adam și Eva și mulți alții apoi perioada Vechiului Testament și chiar a Noului Testament.
Da. Se poate spune că primul postitor desăvârșit a fost Moise?
Cu siguranță, pentru că el este primul despre care se spune că a postit timp de 40 de zile. Deși, până la Noe, dacă nu mă înșel eu, porunca aceasta a consumului de carne nu există. Omul nu a fost creat pentru a consuma carne. Din punct de vedere biologic, el este proiectat ca un consumator de vegetale.
Vegetarian, da.
Porunca lui Dumnezeu vizează numai pomii și plantele. Deci, regnul vegetal nici de cum pe cel animal. Nu spune, poți să mănânci din toate animalele câmpului. Nu, poți să mănânci din toți pomii din rai, numai din acest pom să nu mănânci. Biologii vorbind, structura sistemului digestiv al omului arată acest lucru, că omul a fost făcut pentru consumul de vegetale și nu de carne. Apoi apare consumul de carne pentru întărirea trupească a omului, ca poruncă sau ca sfat lăsat de Dumnezeu oamenilor.
Da. Întărire trupească, ideea este că până la urmă, dacă stăm să analizăm ce s-ar fi întâmplat cu oamenii dacă nu ar fi început să consume carne, în condițiile în care medicii, specialiștii spun că aceasta are efecte nocive și asupra spiritului, mai cu seamă.
În consumul moderat nu, pentru că avem porunca de la Dumnezeu lăsată prin vedenia Sfântului Apostol Petru cu animalele pe care pot fi consumate dacă sunt luate cu mulțumire. Dar, bineînțeles, și cu moderație. Consumul de carne trebuie să fie întotdeauna moderat.
Da. Din păcate auzim în societatea de astăzi tot mai mulți oameni care, dependenți fiind, iată, de carne, spun: eu nu pot sub nicio formă să țin postul pentru că nu pot să mănânc fără să gust puțină carne. Este o stare aceasta obiectivă, părinte, de a spune nu pot, sau este doar o fugă de responsabilitate, să nu încercăm să ne înfrânăm voința și e mai simplu să spunem nu pot?
Dumnezeu n-a lăsat omului nimic din ceea ce nu poate face. Tot ceea ce este lăsat de Dumnezeu prin Sfânta Scriptură, prin Sfânta Tradiție, prin părinții, prin proroci, a fost dat omului spre ținere și cu această precizare că omul poate ține acele lucruri. Dumnezeu nu i-a dat ceva omului peste puterea lui. Ce ține de sfera aceasta, Dumnezeu nu a descoperit omului, nu era necesar lui. Tot ceea ce era necesar și poate fi ținut de om a fost descoperit de Dumnezeu. Deci, în cazul acesta nu putem vorbi de un nu pot, decât probabil în cazul persoanelor cu, eu știu, anumite boli care presupun consumul de alimente de origine animală, copiilor care nu înțeleg, pentru că e vorba și de înțelegerea rostului postului. Deci, eu țin post, dar de ce țin post? Nu înțelegi rostul postului, atunci poate fi pentru tine o practică extrinsecă, venită din afară, nu pornită dintr-o motivație intrinsecă, a mea personal, impusă din afară, și atunci nu ține. Va ține o perioadă de timp probabil cât se exercită asupra lui acel sau acea persoană, autoritatea acelei persoane care îi impune, apoi nu va mai ține, pentru că nu înțelege. Vorbim de copii aici. Și bătrânii care automat îmbătrânind apar neputințele trupești și presupune pentru întărirea trupului un consum moderat și în cazul lor de carne. Putem vorbi și de extrema cealaltă. Societatea de astăzi e o societate, pot să spun, chiar narcisistă în anumite cazuri, în care trupul este idolatrizat, silueta este la rang de cinste, este deja poruncă, și atunci sunt oameni care vin și înfierează consumul de alimente de origine animală și în special la consumul cărnii la modul absolut, o socotesc a rea, ceva rău. Nu, Dumnezeu nu a lăsat nimic pe pământ care să nu poată fi, dacă este luat cu mulțumire, să nu poată fi consumat.
Da. Aș vrea să ne oprim puțin la semnificația liturgică a postului. Ce se întâmplă din punct de vedere liturgic în perioada aceasta, Părinte?
Vorbim de perioada postului Paștelui.
Da.
Deci, postul Paștelui fiind cel mai aspru, pot să spun, având foarte puține dezlegări la pește, sunt decât două în perioada postului, de asemenea fiind un post care sosește o perioadă, în ghilimele putem spune, tristă, pentru că era necesară în istoria Mântuirii, și anume săptămâna patimilor, care culminează cu jertfa de pe crucea Mântuitorului, dar apoi cu momentul de bucurie al învierii Domnului Iisus Hristos. E o perioadă specială, ea a fost însoțită de poși, o perioadă specială în care sunt rugăciuni și slujbe unice, unicat, pe care nu le vom întâlni în altă perioadă a anului bisericesc. Și este normal ca postul, pentru a avea o însemnătate religioasă, să fie asociat cu rugăciune. Fără asocierea postului cu rugăciune, rămâne doar o cură de dezintoxicare sau de slăbire, sau cum spune medicul, un regim.
Da, a fost creat, în ghilimele fie spus, creat postul pentru a-l ajuta pe om să ajungă la desăvârșirea personală?
Cu siguranță. Am precizat în multe rânduri, și chiar Hristos precizează, nu trebuie să precizez eu neapărat, eu doar aduc aminte, nu precizez, că fără post nu se poate ajunge la desăvârșire. De ce? Ceva paradoxal. Pot să dau citire unui fragment din Dicționarul de Teologie Ortodoxă și Știință al autorilor preot Răzvan Ionescu și Adrian Lemeni la termenul entropie, unde vorbește că în ce privește organismele vii, prin metabolism, mâncând, bând, respirând și asimilând, produc ordine, mergând către o creștere a entropiei. Postul presupune tocmai abținere. Deci nu-i mai dai organismului neapărat hrana aceea de care are el nevoie în mod zilnic, sau proteina și din alimentele de origine animală și din alimentele de origine vegetală, și totuși, în loc să se producă entropie, adică dezordine, dezorganizare, se organizează superior. Uitați-vă la Sfinții Părinții Pustiei, Părintele Sfântul Antonie cel Mare, Cuvioasa Maria Egipteanca, postitorii la modul aspru, deci post negru
extrem.
De multe ori, post extrem, post, nu numim extrem pentru că nu există extremisme, în post aspru, sirofagie, consumau doar
insecte,
miere,
da.
Rădăcini, și totuși ajung la o vârstă atât de înaintată, o sănătate trupească extraordinară, dar și o stare de desăvârșire spirituală. Cum se poate așa ceva? Se schimbă izvorul. Omul, e o vorbă, ești ceea ce mănânci, și ea vizează tocmai acest aspect al locului, al izvorului, de unde omul își ia energia. Pentru că această hrană, la un moment dat, este transformată în energie. Atât energie pentru folosul trupului, cât și energie pentru folosul minții și al componentelor de natură spirituală a omului. Și atunci ce face? Când ne orientăm prea mult spre izvorul acesta material de energie, suntem ațintiți de pământ.
Da,
suntem legați,
da.
Exact, și sufletul nu-și poate manifesta toate veleității, toate puterile cu care a fost înzestrat de Dumnezeu. Renunțăm la această mâncare trupească și ne ducem spre duhovnicesc, automat permitem sufletului să redobândească controlul asupra trupului și prin aceasta să-l ridice către Dumnezeu, către rugăciune, către contemplație și apoi către îndumnezeire, către vorbirea cu Dumnezeu și către locuirea lui Dumnezeu în om. De aceea și Moise ține post. Vorbeam de Moise la un moment dat. De ce este necesar ca Moise, înainte să vorbească cu Dumnezeu, să țină post? Care rostul lui? El trebuie să se sfințească, să se depărteze de lumesc pentru a putea sta în preajma lui Dumnezeu. Iisus Hristos, de ce ține post înainte de ispitirea pe muntele Carantanie?
Da.
Tocmai ca ceea ce era divin, dumnezeiesc în el, să iasă în față, să fie, să arate puterea spiritului, puterea spiritualului asupra materiei. Da. Îl biruie pe diavol. Și primul lucru care îl propune diavolul este tocmai lăcomia, care are trei ispite mari, lăcomia, puterea și minunea. Zice, zi pietrelor acestora să se facă pâine. Și Hristos și răspunde, nu numai cu pâine va trăi omul, ci și cu orice cuvânt ce iasă din gura lui Dumnezeu. Deci arată clar izvorul, cel de-al doilea izvor și, de fapt, principalul izvor spre care trebuie să ne îndreptăm. Asta face postul. Îl depărtează, îl rupe pe om din chingile materiei. Îl îndreaptă către spirit.
Practic este o inversare
a polarităților,
dacă putem să spunem. Da. Ne încărcăm mai mult cu spirit și dăm cât mai puțină
spiritualului să aibă puterea asupra trupului.
Da.
Și nu invers, pornirile trupului să stăpânească pe cele ale spiritului.
Da, până la urmă aceasta ar trebui să fie o stare de dorit, de permanență și dacă omul descoperă și are revelații.
E paradoxal, nu spuneați la început că mulți fug de post.
Exact.
Toma, aici e paradoxul. Aici ne-a înșelat diavolul și inițial, în partea la început și pe primii oameni.
Și nu ne-a lăsat nici măcar să cunoaștem starea asta.
Exact. Ne prezintă calea ușoară și aruncându-ne surogatele astea de mulțumire, de plăcere, de fericire, ne ține orbi.
Da.
Hristos vine și ne spune calea e grea, e strâmtă. Ca să veniți la mine, intrați pe ușa cea strâmtă. Nu puteți să mergeți pe calea cea largă. Dar această cale strâmtă devine dulce la un moment dat.
Dar până să ajungi acolo,
puterea,
trebuie să te jerfești. Până la urmă, nimic nu se poate fără jertfă.
E o sincopă. În momentul în care treci din viața asta strict legată de lumesc către ceea devine un moment greu, un moment, cum să spun...
De rupere de tine până la urmă.
Exact. Putem să-l comparăm cu depresia. O depresie puternică, pentru că diavolul atunci te muncește tare, simte că te pierde. Ori, tocmai aici trebuie dusă lupta. Am auzit pe foarte mulți spunând despre post că știți, părinte, mai bine decât să poftești, mai bine să mănânci.
Exact, se folosește foarte greu.
A scăzut exact în capcana diavolului, pentru că atunci când încerca să țineți post, atunci pofta crește prin influența demonică. Atunci vă este crescută pofta pântecului. Pentru a nu vă lăsa, ca prin post să vă ridicați, să cunoașteți calea către Dumnezeu, de care am vorbit mai înainte.
Da, dar există...
Dulceața ei.
Dar există o etapă pe care neapărat trebuie să o parcurgi până a ajunge la aceste concluzii, pentru că un om care nu are legătura cu biserica în mod permanent și aude de post, în stânga și în dreapta unii și alții postesc, mai mult sau mai puțin, se abțin de la anumite mâncăruri. Dacă el nu are limbajul, că putem să vorbim aici și de un limbaj specific, nu are obișnuința aceasta, legătura cu biserica, poate să se rupă de asta și să încerce să meargă pe calea postului sau face dintr-un automatism, iar rezultatele sunt limitate sau poate inexistente?
Cu siguranță, dacă îl ține fără să se apropie și de biserică, îl ține... să spunem, după Duhul Lumii. Pentru el nu are o importanță religioasă postul. Postul rupt de rugăciune nu se poate, nu-și cunoaște, deci nu, și nici el singur nu poate face lucrul acesta dacă nu este împreună cu rugăciunea. Ori tocmai rugăciunea are două aspecte, și cel particular și cel public. Pentru că biserica, înțelesul noțiunii de biserică, nu este acela de clădire în care merg să mă rog. Noi numim biserică lăcaș de închinare, generic. Dar biserica, definiția în doctrina Bisericii Ortodoxe, înseamnă trupul lui Hristos. Eu fac parte ființial-ontologic din biserică, nu mă rup niciodată de biserică, de fapt. E doar o îndepărtare de izvorul adevărului și vieții și o rătăcire prin lume, dar niciodată nu mă porupe de biserică. De aceea, orice om poate să se apropie de biserică. Poate să-i fie spre bine dacă ține acel post rupei de biserică, probabil prin milostivirea lui Dumnezeu să-i se deschidă mintea, să-i se lumineze și să vadă, să înțeleagă și rostul rugăciunii, poate rămâne, așa cum spune înainte, la nivelul acesta unei cure de slăbire.
Da, trebuie să ne dorim să ne schimbăm viața și să încercăm să facem ca din obișnuințele noastre să nu lipsească, iată, practicarea până la urma celor patru posturi de peste an, mai ales în condițiile în care citeam undeva că a făcut cineva un calcul și dacă ai posti toate zilele de miercuri și vineri de peste săptămână, plus posturile de peste an, ai ajunge așa cam la jumătate
jumătate de an dezlegare,
dar posturile au fost chiar foarte frumos așezate așa în timp, încât să nu vină odată peste tine.
Împănează perioade, vedeți că ele sunt gândite, Dumnezeu în înțelepciunea sa, lucrurile acestea le gândește la gândit și medical.
Exact.
Pentru că vii
exact.
După iarna în care te-ai îmbuibat de carne de porc, de grăsim și așa mai departe, fără mișcare, exact, în care organismul și consumă foarte mult datorită frigului și pentru adaptare și așa mai departe.
Și de cel mai aspru post.
Exact. Eu n-am auzit de postitor care să dea nastenie de primăvară. Deci postul ajută și din punct de vedere medical, nu numai din punct de vedere spiritual. Are și acest rol. De multe ori, cel care ține post cu adevărat, cel care ține postul din punct de vedere religios, constată și această latură medicală a postului, dar nu pentru asta o ține.
Da, da, trebuie să vedem lucrurile în beneficiile lor majore și să nu ne limităm la, prima tentație. Țin post pentru că vreau să mai slăbesc 3 kg postul, în perioada...
Postul trebuie ținut cu gândul la desăvârșire. Este o armă împotriva diavolului, pentru că prin stăpânirea de sine înveți să lupți și împotriva ispitelor, automat, și ispita pântecelui este una dintre cele mai puternice, de aceea și diavolul a venit la Hristos ca prima ispită, a prezentat-o pe cea a pântecelui. Și este și un mijloc necesar pentru desăvârșirea omului.
Da. Cineva care ne ascultă acum poate s-ar întreba cum trebuie ținut postul. Ne referim aici la relațiile dintre oameni, ne referim la privitul la televizor, care știm că este o ispită destul de grea și chiar a devenit ceva nociv, a devenit o dependență foarte greu de eliminat pentru mulți oameni. Ce fel de cărți citim în perioada aceasta, dacă există anumite recomandări vis-a-vis de perioada postului, sau dacă trebuie să fim atenți în general la viața și la faptele pe care le facem și numai în perioada postului, dar probabil mai cu seamă acum.
Exact. Postul, asta vreau să precizez acum. Noi vorbim întotdeauna că în post e bine să nu păcătuim, să nu facem nu știu ce lucruri. Asta e starea naturală a omului. Deci omul când vorbește de bine, vorbește de ceva îndepărtat, ceva greu de ajuns, ceva rezervat unor spirite de elită, rezervat unor învingători. Nu, asta este starea naturală. Exact, e starea naturală a omului.
A fost.
Este în continuare. Păi da, Hristos când vine și spune apostolilor și prin ei nouă, zice, iar voi când veți face aceasta să spuneți netrebnici ce suntem, că n-a făcut decât ceea ce trebuia să facem. Deci arată, ai face bine nu înseamnă eu laudă. E ceea ce tu trebuie să fii, eu Dumnezeu te-am creat și tu trebuie să fii bun. Trebuie să fii ceea ce Dumnezeu dorește de la tine.
Da, dar din păcate asta a dispărut din obișnuința omului contemporan.
Și atunci se ajunge la această idee, că numai în post trebuie să citim nu știu ce cărți duhovnicești, că numai în post nu trebuie să abuzăm de televizor, de calculator și de alte mijloace dintre acestea care produc dependență. Pentru că aș vrea totuși să precizăm și lucrul acesta. Nu trebuie să satanizăm obiectele. Am observat o tendință habotnică de a spune că televizorul e malefic, calculatorul e malefic, internetul e malefic.
Să știți, ele... facem selecție.
Da, ele în sine nu sunt malefice, nu au nicio valorizare. Sunt niște obiecte inerte care nu neînsuflețit și automat nu pot prezenta, nu pot fi bune sau rele.
Și mâncarea poate fi malefică dacă face excese și...
Automat, deci nu mâncarea în sine, nu mâncarea e malefică, omul este cel care face alegerea, cel care are înțelepciune. Televizorul poate sta ca bibelou,
exact,
și nu produce nimic. Pot să mă uit la o știre seara, un sfert de oră, să văd ce să mai petrece în lume, sau pot să stau la televizor și să privesc altceva. Și atunci televizorul mi-arată ce vreau eu, de fapt, să văd acolo.
Da.
El în sine nu e rău. Rău este omul care, sau bun este omul care știe să-l folosească sau nu.
Până la urmă, perioada aceasta de post este un timp al educării minții?
Asta cred că am încercat să spun până acum. E mintea, de fapt, ce e mintea? Iarăși trebuie să explicăm. Există o tendință, mai ales în zilele noastre, cred, și odată cu dezvoltarea psihologiei și a psihiatriei ca știință, de a confunda, de a face o confuzie, eu pot spune chiar periculoasă, între psihe, minte, și pneuma, și suflet. Nu sunt tot una. Nu putem vorbi că sufletul este mintea și mintea suflet. Sunt două componente de sine stătătoare. Mintea este interfața prin care sufletul comunică în materie și materia comunică în spirit. Deci, sufletul se exprimă în lume prin minte, mintea este, să spunem, procesorul, calculatorul, decodificatorul, care preia semnalul din materie și îl trimite către spirit și din spirit către materie. Nu, de aceea spune, mă întreba cineva la un moment dat, ce posedă diavolul? Sufletul? Și nu, mintea o posedă. El corupe decodorul. Corupe
și poate să acționeze.
Exact, sufletul nu poți să-l, pentru că este indivizibil. El n-ai cum să-l, pe suflet nu poți să-l distrugi, să-l scindezi, să-l rupi, sau să-l posezi în sensul strict. N-ai cum. Diavolul când intră, posedă mintea. Strică acel organ prin care omul se exprimă materie și atunci se folosește de trupul omului spre, nu mai lasă spiritul să se manifeste, spiritul omului să se manifeste în materie și se folosește de trupul lui prin posedarea minții ca să manifeste în materie, adică în lume.
Da, foarte interesant. Stăteam acum să mă gândesc că am citit undeva despre boală ca fiind consecința păcatului. Ce puteți să ne spuneți vis-a-vis de această afirmație?
Nu trebuie să o stabilim ca o afirmație absolută. Sunt și boli provocate de microbi automat. Dar să ne referim la bolile, de fapt, bolile psihice. Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură și mai exact la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, noi vedem, el era medic de profesie și cunoștea foarte bine denumirile științifice ale și vorbește de epilepticul și vedem că îl vindecă pe epileptic. Deci recunoaște epilepsia ca boală, dar deși nu este boală psihică, epilepsia, e o boală neurologică, cred, el îl vindecă, spune pe epileptic, pe paralitic. Deci, dă denumirea bolii și arată legătura cu rău. Că e un demon, un drac acolo care aduce această neputință. Sfântul Apostol Pavel spune și mi-a dat mie un ghimpe al satanei în coastă, deci faptul că era șchiop. Ei, deci sfinții care aveau această capacitate de a vedea prin prisma lui Dumnezeu lumea, vedeau că o boală, una sau alta, sunt date și venite asupra lor prin puterea diavolului. Este o legătură sigură de cele mai multe între boală și demon și mai ales în ce privește bolile de natură psihică. De aceea sunt și foarte ușor de confundat. Da. Am citit într-o carte, într-un curs de psihiatrie al Facultății de Stomatologie din Craiova, cred, foarte interesant. Am făcut un studiu personal paralel între simptomele schizofreniei și simptomele demonizatului. Unul singur, un singur simptom nu corespundea, dar nu era de o importanță crucială, adică nu era neapărat necesar să existe acel simptom pentru a... Deci, schizofrenia sine asta este, de fapt, ruperea, scindarea spiritului. Omul respectiv, exact ce am spus, rămâne într-o lume a lui, mintea lui nu mai este condusă de spiritul lui, de duhul lui, e condusă de demonul respectiv.
Și apropo de demon și demonizarea, nu se poate fără post și rugăciune.
Păi, nu spune Mântuitorul când coboară de pe munte, că vin apostolii disperați la ei, Doamne, ce facem, că noi n-am putut să scoatem demonul ăsta.
Exact.
Noi n-am putut să-l vindecăm. Și atunci Mântuitorul se întoarce către ei și le spune, neam necredincios, până când vom mai fi cu voi, acest neam de demon nu se scoate decât cu rugăciune și cu post.
Și post, da.
Deci arată importanța apostolii pentru lupta împotriva diavolului.
Da.
Dar... Multe spitale din lume, că aș vrea să precizez, să nu uit ideea aceasta, poate nu corespunde niciunei întrebări a dumneavoastră, dar vreau să o precizez. Știu că vorbeam de epilepsie, știu că se folosește o metodă, nu știu exact cum se numește, era destul de greu de pronunțat, dar cu siguranță se folosește o metodă a postului pentru vindecarea epilepsiei sau cel puțin reducerea numărului de crize epileptice să ajunsese în anumite cazuri la vindecare completă, iar în altele ajunseseră să mai aibă o criză odată la un an, unii la 5 ani. Printr-o metodă a postului se trecea la un post desăvârșit total, timp de o zi, sau 3 zile, după care se consumau câteva grame de mâncare și ușor, ușor când se ajungea la o dietă normală. Deci abținerea aceasta ducea la vindecarea pacienților, unii vindecați, alții la ameliorarea drastică a bolii.
Da. Au fost puse, iată, în această emisiune, timp de aproape o jumătate de oră, foarte multe argumente pro postire, dacă
nu pot putem să spun în contra, nici nu cred că există.
Da. Mă refer la cei care poate se întreabă, dar de ce să țin post? N-aș putea să trăiesc oare și fără post, bine, mersi, pentru că am mai văzut și pe alții.
Care rezumăm de ce ținem post? Pentru că fără post și fără rugăciune nu ne putem îndrepta către țelul pentru care am fost creați, adică starea de sfințenie, de asemănare cu Dumnezeu. Și în același timp vedem din mărturiile scripturistice că este o armă împotriva diavolului. Hristos îl folosește, Sfinții Părinți îl folosesc, îl recomandă Hristos, iar tu când postești, ungeți părul tău și fața ta o spală, să nu te arăți oamenilor că postești, este un sfat. Deci Dumnezeu recomandă postul și nu îl recomandă dacă, bineînțeles, ar fi fost ținut doar așa de dragul de a, sau doar pentru un avantaj trupesc, pentru sănătatea trupului.
Da. Trebuie să avem și capacitatea de a descoperi până la urmă toate aceste beneficii ale postului și poate de a înțelege lucrurile mai puțin plăcute care se întâmplă în viața noastră, neavând legătură cu biserica, cu postirea și cu toate lucrurile acestea bine plăcute lui Dumnezeu. Cred că abia în acel moment putem să spunem că am ales direcția și putem să mergem pe o cale. În momentul în care am avut această convingere și revelația că făcând toate acestea, introducând în obișnuința noastră, în viața noastră, postul și rugăciunea, contactul cu biserica, putem să mergem pe o cale.
Omul trebuie să conștientizeze în primul rând că face parte din biserică. În momentul în care s-a botezat, este membru al bisericii și fără biserică, a se preciza iarăși, biserica nu înseamnă ierarhia, cum greșit se confundă. Deci punem preoții, am spus biserica, biserica face, biserica drege. Nu, când spui biserica, te numești și pe tine.
Biserica din tine, de fapt.
Tu formezi biserica, noi toți formăm biserica, noi toți cei botezați în numele Sfintei Treime de către preot, când suntem copii, devenim membri ai bisericii și formăm biserica. În momentul în care omul conștientizează acest lucru, se apropie de biserică, în momentul acela automat va începe să țină și aceste practici, să le postul, rugăciunea, să le practice pe acestea.
Să le permanentizeze. Viață, da.
Altfel nu poate, nu are cum să facă parte din biserică.
Da.
Biserica înseamnă a te ruga, înseamnă rugăciune în primul rând, înseamnă ascultarea de voia lui Dumnezeu. Ori ascultarea de voia lui Dumnezeu presupune un țel, iar scopul acesta înseamnă, este sfințenie, asemenea cu Dumnezeu. Nu poți realiza în afara bisericii. Sfântul Ciprian spune, extra biserica, nu la salus. În afara bisericii nu este mântuire.
Pentru că emisiunea noastră se apropie de final, Părinte, aș vrea să facem câteva precizări vis-a-vis de cei care vor să se dezlege de la post. Cine permite dezlegarea de la postire și cum se poate face asta? Putem noi să ne dezlegăm că așa consider eu că nu pot să țin postul, vreau să mă dezleg astăzi sau de
dezlegarea
tot postul?
Dezlegarea de la post nu se poate face decât prin autoritatea sinodului, prin autoritatea ierarhului, așa în cazuri speciale sau prin autoritatea preotului atunci când credinciosul respectiv reclamă o boală anume, reclamă o neputință care i-a venit din fără voia lui și pentru care el nu mai poate să țină post. Dar în alte condiții nu există dezlegarea aceasta. Vorbeam cândva de starea aceasta paradoxală. Postul e în același timp sfat, în același timp e poruncă bisericească.
Deci, adevărat.
Din punct de vedere al poruncii bisericești, nu te poți lipsi de post, nu poți să nu ții post. În vechime, din câte țin eu minte, cu anumite comunități, dacă nu mă înșel chiar și acum în Maramureș, cel care se dezice sau care nu face cor comun cu comunitatea, cu biserica respectivă, cu practica bisericii respective, este exclus. Nu ținea post când țineau toți și mânca de dulce, era exclus, dacă bineînțeles nu avea o neputință sau altceva. Copiii sunt excluși de la, în primul rând, copii mici, până la vârsta de, 7-8 ani de zile, până când ei încep să înțeleagă. Apoi bolnavii, și aici nu intră toți, decât aceia ale căror boli, am spus, presupun consumul de alimente de origine animală, și bătrânii.
Care sunt oricum neputincioși pentru că, da, energiile...
Apostul nu înseamnă sinucidere, niciun caz. Nu l-a recomandat Hristos pentru sinucidere, l-a recomandat pentru însănătoșirea sufletească, în primul rând.
Da. În final, ce pierde omul pierzând postul din viața lui?
Pierde acea ușurință cu care poate să meargă pe calea mântuirii. Postul la început pare greu, dar oferă ușurătate sufletului, oferă ușurătate drumului acestuia către mântuire. Fără post este foarte greu. E greu pentru că nu te duci la izvor, așa cum am spus, tu rămâi lipit de pământ. Și pământul te trage tare, lumescul, nu mă refer la țărână, nu ne... Deci putem face și o glumă că ne trage pământul să ne îngropăm, nu. Vorbim de lumesc.
Sensul, da.
Nu strict o sensul, deci ne trage lumescul, ne trage duhul lumii, rămânem încă aici, nu vrem să ne dezlipim. Și atunci este foarte greu pentru cineva să poată percepe, să poată contempla adevărul lui Dumnezeu când el este tras cu și fără voia lui înspre lumesc, înspre duhul lumii.
Da.
Pierde bucuria. Pierde bucuria de a se întâlni cu Dumnezeu.
Da. Un gând de încurajare, poate putem să-i spunem și așa, Părinte Neșoiu, pentru ascultătorii postului de Radio Lumina în această perioadă și, de ce nu, un sfat duhovnicesc.
Postul este ușor de ținut. Nu este greu. Este o problemă de voință. În momentul în care ți-ai pus în minte să ții post și ai înțeles rostul postului, devine foarte simplu. Să-l ții din punct de vedere trupesc, adică ne referim aici la consumul de abținerea alimente de origine animală și la celălalt aspect al postului, pentru că postul nu înseamnă numai abținerea de la mâncare, ci și abținerea de la alte porniri trupești în timpul o abstinență pe mai multe planuri. Așa, plus o intensificare a vieții spirituale.
Și la finalul celor 49 de zile de postire?
La finalul celor 49 de zile de postire, creștinul iese luminat și conștientizează ce am spus mai înainte, că binele nu este rezervat celor spiritelor de elită, ci este modul în care omul trebuie să se comporte pe pământ și modul în care omul trebuie, ceea ce omul trebuie să devină pe pământ, bun și după asemănarea lui Dumnezeu. După post conștientizează și vede mai bine, cu ochii curățiți de materie, vede mai bine aceste aspecte.
Mulțumim mult pentru prezența în cadrul emisiunii noastre, Părinte Cosmin Neșoiu, și vă mai așteptăm, poate de ce nu chiar în această perioadă de post, pentru că fiecare săptămână, apropiindu-ne de momentul Paștelui, al Învierii, are câte o semnificație și dacă ne gândim la fiecare dintre duminicile, evangheliile care se citesc în fiecare duminică în această perioadă, putem să înțelegem mai profund semnificația apostului, de ce nu?
Semnificația autentică,
autentică,
bisericească,
da.
Teologică apostului. Vă mulțumesc și o să răspund cu mare bucurie oricărei invitații.
Doamne,
Doamne
ajută!
Cultură,
economie,
legislație,
afaceri,
artă,
evenimente diverse.
La Radio Lumina, emisiunea Viața Cetății.